Што пропуштивте утринава?
Добро утро, нова работна недела и нови патешествија и предизвици кај Тик-так и Зорка. Добро утро.
Добро утро. Го завршуваме полека-полека јануари. И полека-полека, уште по-полека, го стартуваме февруари. Таа е таа недела, транзициска недела од еден месец. Од најдолгиот кон најкраткиот.
Најдолгиот имаше 31 ден, најкраткиот оваа година ќе има 29, затоа што е престапна година.
А real feel?
Real feel, косне колку, значи јас имам чувство дека е негде декември во моментов.
48 јануари.
Меѓутоа не е баш така. Така да, она во моментов што можем да кажеме дека она што го сакаме не е баш секогаш она што се случува. Има еден куп суеверија кои што се поврзани со 29 февруари и со годините кои што се престапни во кои што месец февруари има 29 дена и во принцип едни луѓе велат дека е добро, други луѓе велат дека е лошо. Така да дали ќе бидеме со добрите или со лошите, ќе покаже месецов кој што стартува за два дена. До тогаш само психички може да се подготвиме.
Да, ќе се подготвиме психички, ќе го дочекаме физички, мислам дека нема да имаме некои страшни моменти. Никако, според цел на кое што имам чуено до сега е дека 29 февруари носи многу среќа, особено биле многу среќни оние деца родени на тој датум.
Да, да, затоа што кога ќе имаат 16, всушност имаат 4 години.
Не, ама колку се срекни, сега тоа се размислувам да си срекен еднаш на 4 години да ти е роден ден.
Па, сега...
Друга работа која што е многу срекна за оваа година е дека првиот 13-ти петок паѓа дури во септември. Та, обично има повеќе, ама... Иве сега дека си зборувам, јас си бројам и гледам дека првиот е дури во септември. Вау,
многу инаку... во престапните години најчесто вела дека дамите запросуваат.
Оу, аха, ако сте во долга врска и не му текнува на вашиот партнер да клекне, оваа година е кога вие треба да клекнете?
Да, на 29 февруари.
А само тој ме, само тој
ден. Да. Значи ако сте во некоја сериозна врска и не си ја побарал невестата за жена, голема е веројатноста дека на 29 февруари госпожата ќе падне на колена и ќе те побара за маш.
Ќе падне у неспас да те побара за маш и гледаш се на 29 февруари. Предплатникот не е достапен. Ве молиме, бирајте подоцна. Немој таква работа да биде. Дозволете им на дамите да ве изненадат, ама пред дамите да ви изненадат имате еден празник тука кај нас барем во Македонија наметнат, ама маркетиншки покриен што ја ти кажувам.
Добро.
Кој што нели вели дека за тој датум треба се за вашата сакана да купите, па сеак излезат муабети тука тоа не е наш празник, само тоа така ни го наметна од америчките филмови го донеса и така натаму, ама луѓето гледам дека си ноѓаат разноразни начини како да си се изненадат и расположат меѓу себе, а ако е тоа прославувањето на љубовта и виното, нека биде, зашто па да не.
Тик-так и Зорка во понеделник. Добро утро.
Добро утро. Добро утро. Морам да ти раскажам една случка од минатата недела која што мене ме остави в чудо невидено.
Добро.
Многу интересен податок за кој што, знаеш, ако немаш контакт со такви работи, едноставно не знаеш ни дека се случува. Имено минатата недела се слушам со една блиска пријателка, ми се жали како правила некоја си уринокултура, па излегла нека бактерија и се нели ти од... Ај од култура да речам, прашам ја, а која пак? Сеа, нели, разговорно, доаѓа моментот, има бактерија, леле, викам, која бактерија, страшна ли ја? Пази ја, молим те бактерија вас, име и со презиме. Морганела Моргани. А пре што е ва пејачка? Бактерија, вика. Ау, уште матечен број ми фали. А право ти кажам, имав допир директно, не јас туку детава, пред одредено време, лечевме мороксела.
Ау, колку екзотично звучи, човече.
Како Мадонна звучи. Што е со имињава на бактерија, човече? Бактерии порано, значи, не знам, стрептокока или бактерија ли е тоа, појма не може трескам глупости. Меѓутоа, некако знаеш да имаш предвид кој ќе ја слушнеш дека е бактерија. Ова бре мороксела како пејачка.
Има и клепсиела и отонела, да знаеш.
Како има?
Клепсиела и отонела.
А ти да не се сестри сите три, Гризелда, Анастасија и Пепелашка.
Не, клепсиела и отонела се сестри на Салмонела.
А посестрина оваа Мораксела.
Да. А исто така имаш и Волбача и Курхија.
Волбача?
Да.
Како доста мори Волбачо една.
Имаше, имаше негде... Е, сега е Волбача, не Имаше едно име македонско, такво традиционално. Само дали беше Волбача, дали беше Валбурга.
Ей, не знам, ама додека бараме имиња на интересни бактерии, ако сте чуле некој такво, ја ве поканувам на социјалната мрежа да го споделите со нас. Навистина сум воодушевена од моментот дека некој стајал име и презиме на бактерија.
Да.
Уште телефонски број да ја запишам во именик. Мислам, тотално, како и многу италијанско ми звучи. Морганела Моргани. Запознајте се, ова е Морганела Моргани. Мислам, на другаркава сигурно не е смешно што се лечи бактеријава, ама сакам да ти кажам кој ми кажа.
Али замисли како би било.
Ти цел човек имаш у тебе.
Тик-так, Зорка и Морганела, како добро звучи.
Ја, тик-так, Зорка и Мораксела. Како сакаш да ги именуваме? Сите имаат уметнички имиња, човече. Буквално може да настапуваат. Мислам, они сигурно настапуваат во одредени делови на нашето тело. Ние не сме ни свесни за нив, ама така многу интересно ми дојде дека се многу модернистички имиња, важите све.
Да,
има... да откриеш бактерија, е, како ќе ја крстиш? И сигурно нема презиме да ја дадам. Ке дам некој име така да биде интересно, ама презиме нема да ја дадам.
Има посебно правило за номенклатура на бактерии по презимето на научникот што ја открил. Значи, ако некој научник, да кажеме по име Робинсон, ја открие бактеријата, се додава дупло и на крај, бактеријата ќе биде Робинзони. Така да, ако ти си Николос К и ти откриеш некоја бактерија, таа бактерија ќе биде Николос К.
Зашто? За цело семејство не може да биде Зорки.
За цело семејство, сега правилото е ли по презиме?
Па јас сум ја открила, што лично јас, ние сме Николовски четворица, еве пет души ќе бидеме уште малце, доле се крва ми двајца, осум души, сега нели треба Зорица и некако да биде. Шо,
значи, се оди по презимето, не можеш да бегаш од ваквото, од...
Не можеш да бегаш
од правилата. Да, значи правилата велат се користи...
А, добро, како се презивал овој што ја открил Морганела Моргани? Колку презимиња имал? Три?
Па, најверојатно Моргани се презивал научникот.
А зашто ја дал име тога?
Морганела? Сега ќе видиме, еве.
Па, ја и средно име ќе дам. Шо мислиш? Три имиња, мислиш, не можам да измислам за бактерија? Зависи и кај се наоѓа, кај ја најдеш во респираторен тракт, не знам, уринарен тракт, поима немам. И ки дадам, и да биде интересни, кој ќе кажа таа бактерија вака...
Значи, бактеријата Морганела Моргани прво била откриена од британски бактериолог Х.Д.Р. Морган во 1906. И била позната како Моргановиот бацил. Ја изолирал бактеријата од измет од мали бебиња кои што имале летна диареја.
Аха, добро. Ето, ама како добила и Морганела?
Е, па сега Х.Р. Морган, Моргани и Морганела, валјда сакал да биде позната по нешто, да.
Ово имал врски таму кај што ги запишувале. Пеши бе со име. Или Мораксела, ај од Мораксела која открил жити се и дали се призвал Морокси.
Мораксела?
Да.
Со икс, така?
Да.
Морохела.
Чекай да не знам.
Мораксела. И Мораксела... И Мораксела Моргани.
А и таа е Моргани. Морганела, да. Моргани и Мораксела. Оу, па
да, тие се сестри, Зорке.
Ау, ете го откривме. Ете го откривме кој од каде.
Мане, Мораксела, а има и друга. Мораксела Катарајс. Е, Мораксела Катарајс го добила името по доктор Виктор... Кај му беше името да... Виктор Моракс. Шведски офтамолог, кој што прв ја открил оваа бактерија.
Ау, тик-такис, пази му се, дај да се впуштиме во барање на бактерии.
А вика катаралис, Мораксела катаралис се вика ова. Катаралис е извадено од грчкиот збор катар, кој што значи да тече, кој што го опишува статусот на течење на, па, од окото и од носот, да, значи на слузот од окото, така да Мораксела катаралис, ете ти, доктор Виктор Моракс од Швајцарија ја открил. Сакаш нешто друго да те просветлам утренава?
Дај, најди ми уште имиња, многу ми се интересни. Друго сакам да ти кажам, замисли, тоа е некое заседание, каде што седат и одлучуваат за имиња на... бактерии. И ајде да гласаме, кој е за пример мороксила и дигаат рака, два воздржани, зошто сте воздржани? Па никако ми е многу како Мадона, популаристичко, уметничко. Е, добро, ти шо сакаш? Е, ај со ливчиња, па томбала, прат, не знам како изгледа тоа, ама така ми си замислувам дека многу им е интересно дека ги ногиат и миња.
Е, што е тука, животот си врви понатаму.
Тоа ти е една бактерија кога има позвучно призме од тебе самиот.
Добро утро.
Добро утро.
Тик-так, Зорка и Мороксела, добро утро.
Колку во Макарина, колку ја собираше само Мороксела?
Мороксела.
Да, скроз. Значи, како за неза направено. Може слободно, а другата беше Морганела?
Морганела.
Морганела.
Ај.
Може,
don't you call me baby Морганела?
Видиш, Шерихија не ја собирам. Ама е Шерихија толку ми звучи како некоја ташта, како некоја золва, злобна јатрва некоја. Кој ти кажа е Шерихија, коли ми кажа. Е, Шерихија ми удри шамар. Да, скроз ми е таква во негативна конотација и баш и личи ме тоа е Шерихија. Да. А прашање, зошто нема во бактериве некој маш?
Е, Шерихија коли? Знаеш ли кој ја измислил?
Појма немам.
Теодор Ешерих.
Ешерих.
Во 1885 година.
Вау. Зошто не стал Теодор?
Епа, Ешерихија коли, зошто? Ја ти реков, Зорке, ти треба да се измислиш некоја...
Не, јас ке се измислам тоа нема збор тука. Меѓутоа, друго ми е прашањето, зошто бактериве немаат машки имиња?
Затоа што...
Теодор коли.
Затоа што ти реков...
А дали Давид, Теодор?
Се, пак, не ме прати, Зорке, ко ученику седмо оделение си, значи. Ти кажав пред малку, но светското правило за номенклатура на бактериите вели дека бактериите се именуваат во женски род. Секогаш, секаде, правило. И не може ти тука да дојдеш и да го прашуеш тоа, зашто бактериите не се машки. Женски се светски решиле, седнале научниците еден ден на маса, се договориле и рекле бактериите ќе бидат жени, а вирусите ќе бидат мажи.
И би. Аха, добро, а витамините... Среден род. Да, може. Не, друго сега ти кажам. Ме искара сега дека, како ученик сум во седмо оделение, а јас морам да ти кажам дека до пред некој време не верував дека е можно. Едноставно, мозокот да ти закочува од време на време. И првенствено мислав дека е резултат на недостаток на сон, па потоа дека е резултат на многу обврски, па потоа дека е резултат на не знам што. За да на крај дојдам до информацијата која што барав на интернет долго време, тоа е дека во бременоста постои еден момент каде што твојот мозок подпрестанува да работи, паузира, запирки става на мислите, а го нарекуваат baby brain.
Добро.
И сега ти не размислуваш со мозокот на бебето, туку, едноставно, така се вика како состојба, или кај нас познато труднички мозок, нели? Кој што ти подпомага, односно не ти подпомага, ти пододмага во текот на секојдневието да ги складираш, да ги размислуваш, да ги процесираш сите оние работи кои што ти се случуваат. Така што од сега понатаму, јас ќе ве молам да имате разбирање за мојата состојба фактичка.
Што подзабораваш работе?
Леле, баба ни ми е рамна. Не да заборавам туку и некоја логика која што до сега не ми била логична, некои размислувања, ја не памтам вчера шо е.
Сериозно?
Тоа е страшна работа, да. Јас се сочувствувам со сите бремени жени на овој свет кои што го имаат истиот проблем, тоа е многу лошо. Знаеш што е уште полошо?
Што?
Како личност која што многу внимава да следи рокови, да не доцни, да исполнува уврски, и одеднаш ти се случува baby brain. Ти забораваш и дека си запишал. А што запишал? Забораш дека се... Кај си запишал, забораваш? Не може да го прочиташ, не знам
како. И како се справуваш со ситуацијата, со ново настанатата?
Подмишуваат луѓето на едно око кога ќе подзаборавам некоја уврска и не ми е баш најдраго, ама мислам дека откако нели жената ќе го добие своето бебе и ќе помине некој период, се враќа во нормала. Јас просто не верував кога ми кажат заборавена сум, бе. Како јас еве една бременост имав, никогаш не заборав. Леле луѓе, опасно било ова. Како оној фицот, ружо, како беа ти апчињата? Е баш така. И јас сум сега само шапчиња не смеам да пијам, а и ружа дома немам. Така да тоа е тоа. Да, baby brain.
Што да ти кажам? Чувај сигурно, носи сигурно, внимателно.
Не, много интересно, во твоето тело во моментот има као два мозоци, а ти забораш се. Не користиш ни тој што го имаш до пола. Така што е многу интересно како, како момент. И јас се надавам дека ќе ме разбраш, дека ќе препрашувам некој одредени работи.
Да, апсолутно.
Простено ќе ми биде, ќе прогледаш кроз прсти.
До мај месец... Нема
да ти ја пикнаме шерехија коли да ти се разфика.
До мај месец простено ти е.
А после мај? Е, после мај
после мај, нема да имаш беби брейн, после ски имаш кафе.
После тоа нема да се слушаме, па ќе заборавиш дека сум волку забравена.
Добро утро.
Добро утро.
Тик-так, Зорка и Мороксела на радио. Предходните емисии без Мороксела може да ги најдете на слушай.тик-так и Зорка.мк. А вела дека добриот глас надалеку се слуша, Зорке.
Охо, не да се слуша надалеку, што да ти кажувам. Имам сомнение.
Добро.
Да. Имам сомнение дека разноразни луѓе кои што не кажуваат баш дека знаат, а знаат и слушаат, не слушаат во многу европски земји. Тие се директно приклучени во најважните системи и носат одлуки на база на тоа што јас и ти го подкажуваме рано наутро.
Добро.
Сомнението се појави откако прочита вест, а предходно неколку дена, ако слушавте, правевме ние некоја распределба на работните денови во една работна седница. Дали се сеќаваш како беа отприлика?
Па да, нешто требаше да се паузира, во среда се работеше само, потоа се друго беше викенд или подготовка за викенд.
Да, имаше и друга опција, а тоа беше среда да биде на работна. Значи, два дена работиш, среда одмараш, четврток, петок повторно работиш и викенд пак одмараш. Као среда ти е срик на среда да се одмориш од првите два дена во работната недела и да бидеш свеж за останатите два дена во работната недела. И слушај сега, и ти кажи ми дали има чудно во целиот мовет или не. Вика, германските компании од 1 февруари ќе воведат експериментална 4-дневна работна недела.
Машала.
И ќе мерат продуктивността на работниците. И ај, кажи ми дали не ти е чудно и сомнително.
Машала, добриот глас, далеку се слуша.
На експериментот, вели, во кој ќе бидат вклучени 45 компании, ќе трае 6 месеци, а вработените ќе ги задржат сегашните плати и покрај намалениот работен час, односно на намалените работни денови.
Тоа автоматски да ја 25% покачување, народски кажано.
Да, си работиш еден ден помалку. Вели, целта на овој експеримент е да се провери дали тврдењата на синдикатите, овде не можеле да пишат тик-так и
Зорка, ама добро. Ба, добро се.
Дека луѓето кои работат помалку не само што се многу посрекни и поздрави, туку се и поефикасни на своите работни места. И јас сум за овој експеримент да се воведе и кај нас.
Е, сега, прашањето моје е, каде ќе се воведе овој експеримент? Во фирми, во реклами,
во
државна администрација? Кај нас сигурен сум дека јавна администрација одмах ќе каже ние, да...
Дајте ние да бидеме дел од експериментот, ние ќе ви кажеме колку сме срекни, леле, најсрекни сме. Па веројатно на некој јавен повик се огласиле 45 фирми кои што рекле, окей, ние сме спремни да исплатиме истата плата на вработените со оглед на тоа што наместо 5 ќе работат 4 дена. Ама се што многу ме боли, кога нема да кажат од кого е дојдена идејата. Стварно многу ме боли.
Гледав зад
ќе го склопиш, ќе го даваш на тацна и на крај некој друг ќе го земе, па експертите тврдеа, кој експерти кажи се тик-так и Зорка слушав пред 2-3 дена кажуваа на радио.
Затоа е, Зорке, битно на училиште, на факултет, кога превземаш информација од некој, да кажеш кој е изворот, затоа што некој може би вака ќе се најде навреден и повреден, да кажеме.
Ја сериозно размислам дали овој експеримент да го направиме со судска разврска. Не може туку така да ни се крадат идеи, после тоа се имплементират, па експертите кажа, експертите слушаат на радио. Се, ајде, добро. Се налутив.
На радио
не
се кажа.
Не кажувам веќе вака добри идеи, после не ги превземаат, па после не кажуваат дека се откај нас. Види, генерално да, многу често се случува да си најдам на наши муабети на разноразни места.
Ето
и сите не признаваат од кај нас дека се слушнате, така да.
Ние сме движечката промена во светот.
Мјау, да, ние сме.
Ова е Радио 2. Добро утро.
Добро утро.
Деменција.
Секада не има. Кај мислите дека не, нема таму нема.
Baby brain се вика тоа.
И не е зараза, ама добро, ај, ќе се прикидам. Да.
Вчера ми се потврди уште една теорија која што години наназад ја разглобувам и ја дебатирам со гурмани и луѓе кои што патуваат на разно-разни места, а таа теорија гласи вака. Што понеугледно местото, толку подобра храната.
Сериозно?
Да.
А во смисла неугледно како не накитено, не средено или како?
Биртиичка забутана која што не обрнува многу внимание на тоа како изгледа интериерот, нема блескави фонтани, нема фенси маси, нема инвестиции од 100.000 евра во интериерот на локалот, туку инвестицијата е во квалитетот на состојките и во куварот. Знаеш, од секогаш сум тврдел дека оние ресторани кои што продаваат лоша храна те примамуваат на тој начин што ќе ти понудат ексклузивен интериер, лустери од кристали и фонтана, место каде да ти играат децата, а при тоа на име на таа шминка ќе ти подвалат чурук храна, да кажеме.
Размислувам сега дека зборуваш, размислувам и некако 50-50 сум со муабетот. Да, на вистина има многу бави места низ Скопје кои што подвалиле во изминатиот период со храна кога е во прашање. Значи, не е нивото на храна на кое што го очекуваш за сумата која што ќе платиш. И гледајќи ја, да речеме, целата таа па убава слика за ресторанот кој што ја даваат, не содејства со храната која што ќе ти ја прислужат на маса. Од друга страна, навистина постојат локалчиња и низ Скопје, но и низ Македонија кои што не се така извикани или не изгледаат кузне како, ама храната е прсти да излижеш.
Да.
Имам неколку сега баш што ги размислувам во моментов и да, навистина не изгледаат многу блискаво, ама храната е вау.
Не, за стара маса како на времето од социјалистичка славија, стар прибор, значи не обрнуваш внимание како изгледа местото и колку е нашминкано, туку се фокусираш да испорачаш квалитетно јадење.
Иако ретки се, а има ресторани кои што се подмирени со двете нешта, меѓутоа, да, некако логиката навистина ми говори дека ово што го зборуваш си во прав. Дека да, некогаш нема потреба толкава шминка за тоа како изгледат масите или просторот, кога храната е привкусна и пак ќе се вратиш таму, без разлика така што масата е многу стара или приборот не е, не знам си каков.
Има неколку такви места во Македонија. Едното е на пат кон Кратово, буквално како да јадеш во некако туку јадеш во нечија куќа, ама храната е феноменална. Има и неколку ресторанчиња, посебно по Прилеп и по Охрид, кои што онака кога ќе ги видиш ќе кажеш: "Ау, овде не би стапнал." Ама кога ќе стапнеш, ќе станеш редовен муштерија.
Да, сега размислам и во Комши имаме едно такво место кое што е многу блиско за возење и за одење, кое што е буквално како една стара куќа. Дворчето е так направено колку да можеш да седнеш, а внатре е, прво е многу тесно, второ да, ништо фенси нема внатре, ама храната...
Храната е да те остави сега, без здив.
Не се како отворивте апетит на многу мина, ајде да видиме каде тоа вие јадете и најмногу сакате. Дали оваа филозофија на тик-так навистина и на вас ви се совпаднала со размислувањето? Ке речам, има ресторани и такви и места кои што отстапуваат от оваа твоја филозофија и заедно сме биле на дел од нив. Знаеш едно место во Скопје кое што го обожаваш, изгледа многу фино и храната е навистина на ниво. Меѓутоа, да, сега размислувам и сваќам дека си многу во право. Добро, ајде, го очекувам и размислувањето на слушателите. Знаете како да ни се обратите, TikTok, Изворка, Facebook и Instagram. Вашето размислување во порака, па ние ќе го споделиме.
Добро утро.
Добро утро. Дојдов до едно истражување, чи резултат просто морам да го споделам со вас од една страна, од друга страна ми е неверојатен и од трета страна ми отвара многу други прашања за кои што до сега не сум размислувала. Не знам дали знаеш, според едно научно истражување, кое што го воделе на група експерти, вклучувајќи ги некој си доктор Ричард Стивенс, професор по психологија, експерт по јазик и автор доктор Ема Бирн и лексикограф Джонатан Грин, направиле повеќе годишно истражување кое што вродило со резултат да даде заклучок дека, слушни добро, цуењето, додека чувствуваш болка, ја намалува болката за една третина.
Добро, држи вода, која ќе се удриш, прво што ти доаѓа е да се исцуеш и да се чувствуваш подобро.
Да, со тоа што сакале да вметнат во истражувањето, а видат дали ако вметнат некои измислени зборови кои што личат на пцовки, би помогнале при ослободување на болката, меѓутоа дошла до заклучок дека всушност оние најпознатите пцовки, кои што си ги користиш во текот на секој дневиото, ти помагаат да се ослободиш од болката.
Држи вода. Прашањето
кое што следствено овде ми се појавува.
Добро.
Кога возиш, те боли нешто?
Не. Ама чувствувам душевна болка.
Ама најчесто таму истураш на рој пцовки кои што ги знаеш, познати и непознати.
Ама тие се предизвикани од друга причина. Причинителот на тие пцовки е друг.
Што те боли таму?
Не те боли ништо, Зорке. Ти видиш, погрешно ја проектираш информацијата. Значи, добре, ти тогаш пцуеш затоа што си нервозен. Меѓутоа, кога ќе се удриш, пцуеш за да се ослободиш од болка. Односно, пцовката ти е лек за многу проблеми. А ти двата проблема ги мешаш.
Mm-hmm.
Еве да ти типичен пример да ти дадам. Кога ќе се пораѓаш, без царски рез породи се.
Добра.
И ке пцуеш.
Па ја не верувам дека пцуе некоја жена на пораѓе.
Викаш?
Нема да размислуваш таму во мене. Како не? Да си го... Не, некако не. Ама друго ми беше прашањето. Најмногу пцуеме статистички кога возиме. Тоа се обидам да ти кажам. А
сигурна
си? Се удриме.
Сигурна си?
Па да.
Имаш лего коцки по дома?
Ај пробај да одиш на стоматолог да те боли заб, дека ти го поправа забот пцуј.
Оу, во глава, како пцујам.
Како не? Ја немам време да размислам на пцовки тогаш.
Си сгазила како? Во два наутро на лего коцка?
Да.
И која е реакцијата? Така?
Каква е реакцијата?
Значи,
да.
Неочекувана.
Друга, како ти кажам, кога, добро, окей, неочекувана. Така, да речеме дека тука има и моментот изненадување дека има некаква, хајде, причина плюс за да пцуеш. Ама, друго сакам да ти кажам, кога возиме, не боли ништо. Всушност лажам, не боли егото. Зошто некој не претицал, зошто некој не дал. Да, може би и има врска некаква и поврзаност. И да, најчесто пцуеме кога сме нервозни, а не кога трпиме болка. Меѓутоа, ако болката и нервозата се смалува за една третина додека пцуеме, зошто пцуењето се смета како непријатно?
Ајде.
Да речеме зошто доктор наместо да ти препише диазапам, не ти рече да си пцуеш во текот на денот почесто. Дозволено ти е. И ти пцуеш и лекарски вадиш, лекарско писание, дозволено ми е, препишено ми е на рецепта да пцујам.
Зошто пцуеш? Дозволено ми е.
Ем пари ке сочуваш, ем ке се ослободиш од нервозата, тоест болката едно и друго. И ако некој ти рече ме навредуваш, што ми кажуваш така, вадиш од малекарско писание, така ми е препишено.
Па, добро, држи
така
вода, така ти е препишено и тере си го.
Лекот е пет пари, ама кој да го знае?
Не, лекот е секогаш пет пари.
Сакаш да ми кажеш дека во животот не треба да си ги доживуваме пцовките како директно за нас кога некој не ги кажува, тој
да,
всушност само
се ослободува од нервоза и стрес. Апсолутно.
А не дај Боже некој да те опцуе, одма стануваш да се браниш, нели како абе кој си ти сега ќе ми пцуеш тука мајка или не знам ти што.
Апсолутно. Апсолутно.
Значи, ај да пробаме од денес да ги гледаме од различен агол работите кои што досега не навредувале. Кога некој ве пцуе, всушност не ве пцуе вас, туку се ослободува од болката или од напнатоста која што чувствува во моментот. Па, имајќи го тоа мнение на памет, не си земајте здраво за готово што човекот од спротивната страна ви кажа. Мислиш ке успе?
Ке успе, зошто да не?
Па, не знам, ти гарантирам. Не е баш непријатно да слушаш некој дека те пцуе.
Од едно во влегло, од друго во излегло. Не си ги сваки работите многу лично. Никогаш не знаеш колку е лош денот на твојот соговорник.
Да, а твојот може да биде подобар.
Секогаш.
Ако едноставно решиш да се исклучиш и да не те допира се на кој што ти го слушаш. На Радио 2, секој работен ден од 7:30.
Будење со Тик-так и Зорка. Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.